Sitten älä hakka Franciscus sammumaan sisemmisten muutosten ja murranko teet. Hakka voittlemaan, et leita oma ideaali. Franciscus kardab vaid üht, et ta ei suuda seda kinni hoida, mis talle ilmutatud üleva silmapilgu jooksul. Endine elu oli kaotanud igasuguse mõtte. Tulevik oli veel aga varjatute eest. Kaotanud huvi rüütliseisuse ja kaupmehe kutse vastu, tundmata rõõmu sõprade laulust ja lõbust, astus ta välja oma senise elu raamist, et leida uut. Ta sarnaleb paljudega, kes enne ja pärast teda otsisid elutõde alanduses ja palves. Üha suuremaks muutub tal sisemine tarve kõnelda Jumalaga. Kirikuis ja kabeleis, avarail maanteil ja üksinduses koopas väljaspool linna, ikka ja igal pool peab ta endaga nõu ja palvetab. Ta kahetseb senise elu kergemeelsust ja rumalusi, kannatab iseenese ja end ümbritseva maailma pärast, kahtleb, kas ta on millekski suuteline, kas ta on väärt, et saada ülalt jõudu ja palub, et talle näidataks kätte kindel rada. Ühte teab ta aga kindlasti. On tarvis loobuda paljust, et väärida oma ootuste teostumist. Ta tunneb erilist rõõmu hea tegevusest. Annetab vaeseile senisest suuremal määral, jagab raha, rõivaid, annab ära oma vöö, annab koguni särgi seljast. Igas abi tarvitajas näeb ta venda, kelle abistamine valmistab talle rõõmu. Kuid sellest ei jätku veel. Nii kaua, kui ta annetab ja head teeb, seisab ta kõrgemal abiotsijaist. Ta ei kuulu nende hulka. Tema aga tahaks ise läbi elada abipaluja kurba osa. Ühel palverännakul Rooma teeb ta katset. Peetruse kirikus jagab ta vaeseile kõik kaasas oleva raha. Läheb välja ja vahetab ühe viletsa kerjusega oma rõivad. Kaltsudega kaetult läheb ta siis kiriku trepile, sirutab välja oma käe ja palub armuandi. Ta teab nüüd, mis tähendab kerjata. Aastate jooksul oli ta unistanud saada rüütlite sarnaseks. Nüüd tahtis ta end tunda viletsa kerjuse osas. Tal oli hea meel, et ta suutis võita eelarvamusi ja alandada end. See tähendas küll suurt võitu iseenda üle. Kuid ta pidas vajalikuks ületada veel suuremaid raskusi. Jõudnud tagasi isa kodusse, otsustas ta luua sidemeid nendega, kellest ta seni oli hoidnud eemale. Idamaa hirmsaim tõbi, pidalitõbi, oli nõudnud kohutaval määral ohvreid ka õhtumaal. Igal pool püüti haigeid eraldada terveist ja hoiduti kokku puutest nendega. Kirik küll manitses rahvast kristlikule armastusele ja õnnetute abistamisele. Viimaseis õpetati tundma Kristuse vähemaid vendi, kelle toetamine on igaühe kohuseks. Franciscus tundis neile südamest kaasa, kuid ei saanud ometi hoiduda teatud jälestustundes, kohates neid moonutatud mädanevaid olendeid. Kui ta ratsutas mööda nende asundist, ja nägi eemal abipalves sirutatud käsi, saatis ta neile almuseid ikka kolmandate isikute kaudu. Nüüd, kus temas algas suur väärtuste ümberhindamine, pidas ta seda jälestustunnet endale häbistavaks. Kord ratsasõidul kohtas ta üht neist õnnetuist. Ületades kõik ebameeldivad tunded, astus ta hobuselt maha, andis haigele kullatüki ja suudles ta välja sirutatud kätt. Seda peeti hull julgeks teoks, kuid Franciscus oli ise õnnelik. Tiivustatud oma edust, külastas ta varsti pidalitõbiste asundit, jagas haigeile raha, suudles kõigi kätt ja palet ning sai nende armastatuimaks sõbraks. Neid teenides tundis ta end issanda enese rüütlina. Kas suutis ta ise end sundida selleks või tegi ta seda mingis erilises hingeseisundis? Kui ta oma testamendis vaatas tagasi möödunule, nägi ta oma uue elu arengu algust just nois kokkupuuteis pidalitõbistega ja tunnistas. Issand juhtis mind nende hulka. See kõik oli aga ainult uue tee algus. Ikka veel kestid võitlused valguse ja pimeduse vahel. Ikka veel püüdsid kahtlused valutada hinge. Mis pidi tast õieti saama? Ta ootas issandalt mingit kindlat ülesannet, et pühenduda selle täitmisele täie innuga. Sageli palvetas ta linna lähedal koopas ja ootas, et issand annab ülesande oma rüütlile. Oma heale sõbrale ütles ta, et tal pole enam tarvis minna Apuuliasse, vaid oma kodulinnas saadab ta varsti korda suuri tegusi. Viimaks kuulis ta otsustava sõna. Külastades linna lähedal asuvat lagunevat Damiano kabelit ja põlvitades ristilöödu kuju ees, valdas teda isesugune tunne ja ta arvas kuulvat ristilöödu enda häält. Franciscus, kas sa ei näe, et minu maja on lagunemas? Mine ja paranda seda. Jah, issand, seda tahan ma teha, vastas ta. Sellest silmapilgust peale jäi ristilöödu kuju ja ta kannatus sügavale Franciscuse südamesse. Ta annab preestrile raha lambi ja õli ostmiseks, et võiks saada süüdatud alatine tuli Kristuse kuju valgustamiseks. Siis rutab ta linna, et asuda otse kohe saadud käsu täitmisele. Püha sagaruses ei anna ta endale aru oma järgnevast teost. Ta läheb isa ärisse, võtab kaasa kalleid riidetükke, ratsutab Folignosse ja müüb need seal ära. Müüb ka hobuse, rutab tagasi ja pakub raha Damiano vaesele preestrile kiriku korda seadmiseks. Palub ühtlasi, et preester võtaks teda enda juurde elama. Kui väljanduda karmilt, peame ütlema, et Franciscus varastas, ehkki oma isa varandust, mida pidas teatud määral ka enesele kuuluvaks. Kuid see oli siiski vargus, õilsast otstarbest hoolimata. Preester suhtus asjasse skeptiliselt. Kas sellised äkilised otsused jäävad püsima ning kuidas suhtuvad asjasse aimuseta vanemad? Noormes võiks ju jääda preestri juurde, kuid raha seda ei saa vastu võtta. See võiks ka preestrile halba teha. Rahakott Franciscuse käes kaotas äkki oma väärtuse. Kas pole ülekohtune elada külluses ja omada palju raha, kuna issanda hooned on lagunemas? Milleks vajab ta raha? Kui preester kategooriliselt keeldus seda vastu võtmast, viskas ta rahakoti ühte akna avausse. Pietro Bernardone sai varsti teada, et poeg viibib Damiano preestri juures. Tuli vihasena kutsus ta kaasa mõned naabrid ja läks sinna, et talle õpetust anda. Kui Franciscust ei olnud kusagilt leida. Saanud teada isa kavatsusest teda kas või vägivaldselt koju viia, peitis ta enda lähedal asuvasse koopasse. Kuna üks asjasse pühendatud isamaja teenja teda hädapärase toiduga varustas, veetis ta seal tervelt kuu aega ja palus issandalt jõudu kannatuseks ning edasiseks võitluseks. Viimaks jõudis ta otsusele. Issanda rüütel ei tohtinud karta kannatusi. Ta pidi suutma taluda etteheiteid, sõimu ja pilget. Päise päeva ajal sammus ta tagasi Assisi. Jõudes turuplatsile, üllatas ta rahvahulk oma muutunud välimusega. Oma näruses rüüs ja sassis juustega sarnales ta rohkem kerjuse või hulluga kui Pietro Bernardone pojaga. Ta on hulluks läinud, mõtles rahvahulk. Varsti kõlasid pilkavad hüüded, uulitsepoisid jooksid karjasta järel, pildudes pori ja kive. Nii võtsid teda vastu need samad kodanikud, kes veel hiljuti olid imetlenud Pietro Bernardone toredat ja armast poega. Franciscus sammus edasi püsti päi. Sõim ja irvitamine ei suutnud enam tungida ta südamesse. Ta oli rõõmus ja tänas Jumalat, et tohtis tema pärast kannatada. Mida lähemale ta jõudis isamajale, seda suuremaks kasvasid saatjaskond ja lärm. Isa väljus ärist, et saada teada kärapõhjust. Nähes oma poega sellises olukorras, haaras teda metsik viha. Võimetunud valitseda, tormas ta pojale kallale, haaras tast kinni ja tõukas ta metsikute rusikahoopide saatel oma majja. Ta viha ei lahtunud ka hiljem. Lootes parandada poega narri tempudest, aheldas ta tema ja lukustas üksikusse kambrisse. Olles varsti sunnitud minema ärireisile, jättis ta poja emant pika hoolde, keelates kõige karmimalt teda vabastada. Ema omakorda püüdis poega mõistusele tuua ning vabastas ta siiski ahelaist. Franciscus läks kohe tagasi Damianosse, tänades Jumalat, kes oli annud talle vastupidavust. Isa otsis teisi teid ja püüdis nüüd eemaldada poega oma ümbruskonnast. Mitmesuguste ähvardustega tahtis ta teda sundida kodumaalt lahkuma, et vabaneda perekonna häbiplekist. Ent ei aidanud ükski vahend. Franciscus pidas oma pühamaks kohuseks parandada Damiano kirikut ega mõtelnudki rännata võõrsile. Nüüd kaebas Pietro oma poja kohtusse riide ja hobuse oma volilise müümise pärast. Kohtuteener tõi Franciscusele kohtukutse. Viimane vastas, et tema kui eremiit ja issenda teener ei taha teha tegemist ilmliku kohtuga. Kohus nõustus meeleldi selle argumendiga, et vabaneda ebameeldivast asjaajamisest. Pietro läks nüüd piiskopi juurde ja nõudis tema kaudu tagasi oma raha. Piiskopi kutsel läks Franciscus otse kohe tema juurde. Rahulikult kuulas ta manitsusi ja etteheiteid oma mitteõige teguviisi kohta. Saadud raha pidi ta aga isale tagasi andma. Seda oli kerge täita. Rahakott oli ikka veel seal, kuhu Franciscus oli selle visanud. Määratud päeval ilmus ta rahaga piiskopi, oma isa ja kohtutunnistajate juurde. Asja arutamine toimus vana piiskopi kiriku portaali ees. Kui piiskop teatas, et otsuse kohaselt pea Franciscus riide ja hobuse müügist saadud raha oma isale Pietro Bernardonele tagasi andma, vastas ta. Jah, isand, hea meelega tahan seda teha ja mitte ainult raha, vaid ka rõivad, mis ma temalt saanud. Ta läks piiskopi majja ja rõivastus lahti, jättes vaid patukahetse ja vöö niuete ümber. Astus siis jälle koosolijate juurde ja asetas rõivad ning raha piiskopi ette. Pidulikult laususta siis järgnevad tähendusrikad sõnad. Teie kõik, kuulake mind hästi. Siiamaani olen nimetanud Pietro Bernardonet oma isaks. Nüüd aga tahan ainult issandat teenida. Ma ei anna sellele mehele tagasi mitte ainult raha, mis teda rahutuks teinud, vaid ka rõivad, mis ma temalt saanud. Nüüdsest peale ei ütle ma enam isa Pietro Bernardone, vaid ainult meie isa, kes oled taevas. Sidemed perekonnaga olid nüüd katkestatud. Franciscusele ei kuulunud nüüd enam muud kui armetu mantel, mille ta sai kingitusena ühelt piiskopi teenreist. Ta tegi mantlile telliskivi abil ristimärgi ja läks oma teed. Oli 1207. aasta jaanuar. Külmad olid olnud ta vastu isa ja teised assiisi elanikud. Külm oli ka loodus, mis võttis teda vastu. Üksinda. Ja palja jalgsena sammus ta oma teed. Kuid ta läks lauldes ja hõisates. Ta oli nüüd vabanenud kõigist teistest sidemeist, oli vaba issanda teenimiseks. Talle tulid meelde vanad rüütli laulud ja ta laulis neid nüüd hoopis uute tunnetega. Subbasio mäe juures, nagu jutustab legend, peatasid teda teeröövlid ja küsisid temalt, kes sa oled? Olen suure kuningarüütel, kuid mis puutub see teisse? Pahased röövlid viskasid ta sügavasse lumeauku, kus ta vaid vaeva pääses. Teekonda jätkates jõudis ta kloostrisse, kus söögi eest täitis kokapoisi ülesandeid. Kuid imeliku võõra juuresolekut kannatati seal ainult mõned päevad. Franciscus läks edasi Kuupiosse ühe vana sõbra juurde, ja sai sealt eremiidi rõivastuse. Lühikese tuunika, nahkvöö, kingad ja tüüpilise patukahetseja kepi. Ta oli nüüd umbes 25-aastane ning keegi ei nimetanud teda enam nooruse õieks, nagu seda viimasel aastail oli teinud assiisi rahvas. Ka ei võinud keegi tema välimuses aimata tulevast vallutajat. Ta oli väheldase kasvuga, elavama liigutusis, õrna jumega, mustade juuste ja habemega. Ta mahe silmavaade, õrn kauni kõlaline hääl ja kõik muu temas tuletas meelde midagi ebamaist. Ja siiski suutis ta end rakendada maistegi ülesannete tarvis ning saada ühtlasi suureks hingede vallutajaks. Selleks aitas suurel määral kaasa just tema isik ja loomupärane hingeline suursugusus. Ta pidas oma kohuseks asuda viivitamata Damiano kiriku parandamisele. Selles nägi ta oma maist ja mitte maist ülesannet ühtlasi. Jõudnud tagasi preestri juurde, peeti nõu, kuidas seda ülesannet teostada. Varsti sammus ta Assisi tänavaile, pidas teda ümbritsejaile palvet ja palus kodanikelt kive kiriku parandamiseks. Küll naersid paljutada veelgi ja pidasid nõdrameelseks, kuid leidus ka neid, kes uskusid tõsiselt ta pöördumisse ja kes saitast sügava mulje. Heal meelel täitsid nad Franciscuse palve ja vaatasid pisar silmil, kuidas tama nõrgul õlul kandis raskeid kive Damiano kiriku juurde. Seal oli ju issand teda isiklikult kõnetanud ja võtnud ta oma juhatuse alla. Seal pidigi Franciscus kõigepealt oma tänulikust ilmutama. Ühtegi vaeva ei pidanud ta selleks liiga suureks. Ikka uuesti ja uuesti läks ta linna tänavaile ja palus kive. Mõnigi kord pidi ta taluma möödamineva isa sajatusi, uulitsepoiste naeru ja narriks sõimamist. Kuid ta ei jätnud oma tööd pooleli. Damiano preester teadis, kui lahedais oludes Franciscus oli elanud enne. Nähes teda nüüd raskes töös, püüdis ta talle vähemalt paremat toidupoolistki muretseda. Kui Franciscus seda märkas, tegi ta endale etteheiteid, et oli vaesele preestrile koormaks olnud ja loobus täiesti preestri abi tarvitamisest. Ta hakkas linnarahvalt kerjama ka toidujäänuseid ning õli ja küünlaid kiriku jaoks. Küll valdas teda mõnikord veelgi häbi tunne, kui ta kerjusena seisis oma endiste sõprade ees, kuid ta suutis end võita. Võimatu teostamine muutus talle vajaduseks, sisemiseks tarbeks. Alati karmis töös, ergutades end prantsuskeelsete romantsidega, töötas ta ühes mõningate abilistega hommikust õhtuni. Ta valis endal alati kõige raskemad ja kõige mustemad tööd ja ühendas need taevase rüütliseisuse kohustusega. Leides aega, külastas ta pidalitõbiseid, ravitses ja suudles neid, olles täiesti teadlik hädaohu kohutavusest, millesse end asetas. Ainult kord läbis teda jube mõte. Ta pidas seda kiusaja tööks, et ta võib muutuda nende kohutavalt moonutatute sarnaseks. Kuid see oli vaid ühe silmapilgu mõte ja ei suutnud teda araks teha, sest ta tundis nüüd paremat tõelist ilu, mis ei peitu välimuses. Kas suuda maimata, kui palju ta sellega korda saatis? Mis sundis seda kaunist, rikast, armastusväärset noormest sööma ühest kausist tõbistega?